Dobrý deň, počúvate podcast Točňa, prvú slovenskú reláciu o železničnej doprave. Podľa vyjadrenia štátnej tajomničky ministerstva dopravy a výstavby Ladislavy Cengelovej po vymenovaní do funkcie je jej cieľom naplňať priority vlády, pričom sa chce sústrediť najmä na vznik dopravnej autority. Má potenciál zlepšiť dopravu ľudí a zefektívniť fungovanie celého verejného sektora v oblasti verejnej dopravy. V 12. diele podcastu Točňa diskutujeme o harmonizácii objednávania dopravných výkonov vo verejnom záujme prostredníctvom centrálnej inštitúcie dopravnej autority s riaditeľom Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo Rastislavom Cenkým. Prečo sa vlastne začína rozprávať o tom, že je potrebné vo verejnej osobnej doprave niečo zmeniť?
Dneska máme systém objednávania výkonov vo verejnej osobnej doprave až príliš distribuovaný. To znamená, ministerstvo dopravy objednáva železničnú dopravu, a to diaľkovú, ako aj regionálnu. Samosprávne kraje objednávajú prímestskú autobusovú dopravu a mestá a obce objednávajú mestskú hromadnú dopravu. Ak si zrátame počet objednávateľov na tak malom území, je ich až príliš veľa na to, aby dokázali bez nejakej rozumnej a efektívnej spolupráce a komunikácie spraviť efektívny spôsob zabezpečenia dopravnej obslužnosti. Dopravnej obslužnosti, ktorá má slúžiť pre občana. Ministerstvo je jedno, 8 samosprávnych krajov, miest a obcí, ktoré si objednávajú mestskú hromadnú dopravu, je viac než 50. To znamená, je to veľmi, veľmi veľký počet objednávateľov. Títo objednávateľia sa nevedia zjednotiť ani na malých územiach. Pamätáme si, že v roku 2013 vznikla, alebo začala reálne fungovať Bratislavská integrovaná doprava, pretože firma vznikla niekedy v roku 2005. Začala fungovať Bratislavská integrovaná doprava, ktorá mala byť koordinátorom dopravných výkonov na území bratislavského regiónu. A za tých pár rokov, ktoré funguje, okrem toho, že má rozpočet, dnes myslím, že je to cez 800 tisíc, okrem rozúčtovania tržieb z jedného cestovného lístka nespravila nič. Takáto harmonizácia a integrácia by mala byť nie len jeden cestovný lístok, ale mala by to byť hlavne koordinácia a nadväznosť spojov, harmonizácia dopravy tak, aby ten občan za svoje peniaze, pretože to sú peniažky, ktoré on nejakým spôsobom dal do štátneho rozpočtu, aby dostal za ne čo najviac. Ak si predstavíme alebo ilustrujeme systém objednávania verejnej osobnej dopravy na nejakom území, napríklad nad regiónom Bratislavského kraja, tak euro, ktoré dostaneme od občana, ktoré od neho vyberieme, rozdelíme na tri kôpky. Jednu kôpku dostane ministerstvo, jednu kôpku dostane samosprávny kraj a jednu kôpku dostane mesto. A každý v podstate na totožnom území objednáva nejaký druh verejnej osobnej dopravy. Tam samozrejme nemôže dochádzať, alebo nedochádza dneska k efektívnemu spôsobu objednávania. Roky tu hovoríme o súbehoch, roky tu hovoríme o optimálnom nastavení finančných prostriedkov, ktoré nám tečú do verejnej osobnej dopravy. A toto všetko by sme mali nejakým spôsobom zefektívniť.
Prečo by o objednávaní výkonov vo verejnom záujme mal rozhodovať jeden centralizovaný subjekt?
Organizovanie dopravy na Slovensku, tak ako ho máme geopoliticky rozdelené, to znamená 8 samosprávnych krajov, nekorešponduje s dopravnými potrebami regiónov. Preto sa niekedy v roku 2012 začalo hovoriť o funkčných regiónoch, ktoré vlastne znamenali, že východné Slovensko má nejaké oddelené a ucelené dopravné potreby, západné Slovensko, to znamená Bratislavský, Nitriansky a Trnavský samosprávny kraj, má nejaké ucelené dopravné potreby, sever a juh Slovenska takisto. To znamená, nekorešponduje to ani so súčasným geopolitickým rozdelením Slovenska. To znamená, že nejaké objednávanie by mohlo byť nastavené nad funkčnými celkami. Dneska sa už o tom aj začína uvažovať. V Bratislave si uvedomujú, že riešiť integrovanú dopravu len na bratislavským samosprávnym krajom nie je celkom zmysluplné, a preto sa začínajú rokovania s Trnavským a Nitrianským samosprávnym krajom. Na východe to isté. Započuli sme, že chcú budovať nejakú východoslovenskú integrovanú dopravu, to znamená zase pozerajú sa nad funkčný región. Slovensko je príliš malé na to, aby sme sa hrali na také množstvo objednávateľov dopravných výkonov. Preto ministerstvo si dalo do programového vyhlásenia vlády vybudovať dopravnú autoritu. Táto dopravná autorita by mala byť nejakým celoslovenským objednávateľom dopravných výkonov, kde v prvom momente na základe nejakého celoslovenského plánu dopravnej obslužnosti by mala byť objednávateľom a koordinátorom všetkej minimálne prímeskej a diaľkovej autobusovej a vlakovej dopravy.
Kedy si sa hovorilo o prechode regionálnej železničnej dopravy do kompetencie regiónov?
Pri takom usporiadaní Slovenska, aké dneska máme, si neviem predstaviť, že by to dopadlo ináč ako zničením železnice. To znamená, že ak sa bavíme o tom, že železnica by mala byť na Slovensku nosná a autobusová doprava by mala byť doplnková tam, kde je železnica napríklad neefektívna, alebo by mala zabezpečovať zvoz cestujúcich na vlaky, tak tento systém si viem predstaviť, že by mohol byť na Slovensku efektívny.
Musí to byť subjekt s celoslovenskou pôsobnosťou?
Popravde si nemyslím, že vybudovanie jedného subjektu, dajme tomu v Bratislave, ktorý by riadil a obsluhoval celé Slovensko, je ten najefektívnejší model. Ale ukázalo sa nám, že regióny, tak ako sú dneska usporiadané, nevedia, alebo aspoň dodnes neukázali, že by vedeli zabezpečiť efektívny spôsob objednávania dopravných výkonov z peňazí od občana pre občana. To znamená, začíname sa baviť o tom, že by to mal byť nejaký centrálny subjekt, ktorý by prebral kompetencie, prebral by financie a vedeli by sme s tými financiami efektívne hospodariť. Dneska, keď sa vôbec zamyslíme nad tým, koľko nás stojí verejná osobná doprava, tak mi na to nevie nikto odpovedať. Pretože to euro sme rozdelili na 3 kôpky v jednom regióne, ale keď si pozrieme na Slovensko, tak to euro rozdeľujeme na príliš veľa kôpiek a dneska nemáme reálny prehľad o tom, čo nás stojí vlastne verejná osobná doprava na Slovensku. Takýto centrálny subjekt by to mal zabezpečiť. Ak by sa ale samosprávne kraje spamätali a začali by budovať koordinátorov nad funkčnými regiónmi, Takáto centrálna dopravná autorita by strácala vlastne zmysel, pretože to, čo by mala robiť nejaká centrálna dopravná autorita, harmonizované objednávanie dopravných výkonov, by vlastne vedeli zabezpečiť župy, ktoré by boli spojené do nejakých funkčných regiónov. Avšak nastáva otázka, že ako by mali vlastne právnu opodstatnenosť takéto subjekty. Keď vznikala Bratislavská integrovaná doprava, tak okrem toho, že mala zabezpečiť jednotný cestovný lístok a jednotné cestovné prepravné a tarifné podmienky nad istým územím, v istom momente mala od všetkých objednávateľov dostať kompetencie a financie na to, aby na tom území objednávala dopravné výkony táto lokálna dopravná autorita Bratislavská integrovaná doprava. K tomu však nedošlo. Preto ak by sme chceli meniť systém objednávania dopravných výkonov v štáte, muselo by to byť nutne spojené aj so zmenou legislatívy a s prideľovaním finančných prostriedkov tým subjektom alebo tomu subjektu, ktorý by tú dopravu objednával. To znamená, na istom území by sa tá doprava objednávala jedným subjektom, to je či už viacerými dopravnými autoritami alebo jednou dopravnou autoritou pre celé Slovensko. A táto dopravná autorita alebo tieto subjekty by dostali zo štátneho rozpočtu presne vyčlenené peniaze, s ktorými by hospodárili a za ktoré by objednávali tieto výkony vo verejnom záujme.
Napriek tomu je otázne, či bude vedieť správne vyhodnotiť dopravnú situáciu v regióne nejaký centrálny orgán v Bratislave.
S tým absolútne súhlasím. To, že sa tu dneska bavíme o centralizácii kompetencií na úroveň štátu, neznamená, že zabúdame na regióny. Pretože tie reálne potreby vznikajú v regiónoch. Regióny najlepšie poznajú potreby ľudí. A tú verejnú dopravu, aj keď ju chceme meniť a meniť systém či už financovania alebo objednávania, stále to robíme pre ľudí. Pre tých ľudí, ktorí žijú v regiónoch, v mestách a obciach. To znamená, že poznať tie potreby a požiadavky ľudí je nevyhnutné na to, aby sme nastavili dobrú dopravnú obslužnosť. Čiže či už tá dopravná autorita bude mať regionálne pracoviská, ktoré budú zabezpečovať či už komunikáciu s mestami, obcami alebo samosprávnymi krajmi, alebo budú sami tie regionálne pracoviská zbierať tie potreby a požiadavky obyvateľov. Znamená to len to, že ten styk a ten úzky styk cez regióny s občanom tam musí byť zachovaný. Rozhodovať o celom Slovensku a o cestovnom poriadku pre celé Slovensko z Bratislavy to nejde, pretože to nedopadne dobre. To, čo nás dneska prekvapuje napríklad v Bratislave, ak si vytvoríme nejaký subjekt, ktorý by mal byť objednávateľom a koordinátorom verejnej osobnej dopravy, takýto subjekt by mal byť schopný si minimálne spraviť plán dopravnej obslužnosti. Ak si ho nevie spraviť, to znamená, nie je obsadený odborne. Čo nás prekvapilo dneska aj v Prešove a Košiciach, plán dopravnej obslužnosti sa zadal Žilinskej univerzite. Bratislava si plán dopravnej obslužnosti zadal Žilinskej univerzite. To znamená, na jednej strane sa tu budeme baviť o tom, že nie je možné riadiť a dobre nastaviť dopravu z Bratislavy, a na druhej strane akceptujeme to, že nám to spraví Žilina celé. A čo je horšie Žilina ako Bratislava?
V akom stave je legislatívny proces vzniku dopravnej autority?
Nechcem hovoriť za ministerstvo, pretože dopravná autorita je politická téma. To, čo pripravil Inštitút pre dopravu a hospodárstvo pred vyše rokom, je návrh reformy verejnej osobnej dopravy, ktorý sme chceli verejnosti predstaviť, ale tým, že sa takmer zhodoval so zámerom ministerstva zriadiť dopravnú autoritu, dohodli sme sa, že túto našu prácu ako keby odovzdáme ministerstvu a ministerstvo pod hlavičkou ministerstva bude vykonávať ďalšie činnosti. Dneska viem, že akorát minulý piatok bola V8, stretnutie županov alebo žúb na ministerstve dopravy, kde sa začali baviť o tom, že by mala byť zriadená pracovná skupina pozostávajúca z odborníkov z jednotlivých samosprávnych krajov a bavili sa o tom, alebo bavili sme sa o tom, pretože bol som prítomný na tej pracovnej skupine, bavili sme sa o tom, že by mala vzniknúť nejaká dopravná autorita a či je to na počudovanie, alebo všetky tie župy si už uvedomujú, že v tej verejnej doprave by mal nastať nejaký zlom, tak nebol zásadný odpor voči nejakej centrálnej inštitúcii. Samozrejme, odpor nebol, pretože sme sa nebavili o konkrétnych kompetenciách a financiách, ktoré by táto zložka mala mať. To znamená, viem si predstaviť, že veľké rozbroje budú vtedy, keď sa budeme baviť o tom, že by, nedaj Bože, mala vzniknúť nad štátom nejaká inštitúcia, ktorá bude mať veľký rozpočet a bude s ním hospodáriť. Toto môže byť veľmi citlivá politická téma, pretože ak to uchopíme zle, tak vytvoríme len ďalší subjekt, ktorý bude mať obrovskú moc vo verejnej doprave, veľké finančné prostriedky, ale v skutočnosti pre ľudí nespraví nič.
Jedným z dôvodov, prečo dopravná autorita nevznikla už skôr, bola aj nechuť vyšších územných celkov vzdať sa kompetencií v osobnej doprave a vlastne najmä rozdelenia financií v doprave.
Župy, aspoň sa to tak zdá, si dneska uvedomujú, že je potrebné v tomto niečo meniť a zaznamenal som istý posun a snahy o to, že aspoň na tom svojom území by si mali či už cestou plánov dopravnej obslužnosti, koordinácia, harmonizácie a dohôd s ostatnými objednávateľmi upratať tú verejnú osobnú dopravu. Je to samozrejme veľmi finančne citlivá otázka, pretože budem to hovoriť na príklade, dajme tomu Bratislavského regiónu. Každý z tých subjektov má svoj rozpočet. Ak zmením dopravnú obslužnosť, to znamená, poviem si, že vlaková doprava bude na tomto území nosná, to znamená, vlaková doprava by mi mala odviesť gro cestujúcich. Dneska mi napríklad zo Záhoria chodí vlak a chodí mi vedľa autobus. Tie autobusové spoje sú vyťažené a asi sú jedni z mála ziskových, alebo môžu byť jedni z mála ziskových. Ak sa dohodnem, že na tomto území bude vlak nosný, objednávateľovi ministerstvo dopravy, naženiem ľudí do vlakov, vlaky budú viac vyťažené a budú mať väčší výnos. Ale autobusy už tým pádom strácajú opodstatnenosť medzi Záhorím a Bratislavou, tým pádom za tie zazmluvnené kilometre budú musieť robiť inú dopravnú obslužnosť, to znamená, budú napríklad navážať ľudí na vlak. Ale ich finančná výnosnosť bude tým pádom nižšia. Ale doplatí na to paradoxne iný objednávateľ, ktorý sa správa zodpovedne. To znamená, že ak to spravíme bez centralizácie financií alebo vôbec prerozdelenia systému financií, tak vždy na to doplatí ten, ktorý sa bude správať zodpovedne. A tým pádom demotivujeme vôbec isté subjekty, aby sa správali zodpovedne, pretože každý subjekt má rozpočet na rok dopredu schválený a výhľadový, ak je zodpovedný hospodár, tak výhľadový na 3 až 4 roky, čo je to volebné obdobie. A my keď mu naboráme tento systém, preto aby robil dobro pre občana, kvalitnejšiu dopravnú obslužnosť, tak mu naboráme tú jeho finančnú zodpovednosť. A keď bude chcieť dať viac na dopravu, tak bude mať zase menej na školstvo, menej na zdravotníctvo. To znamená, všetky zmeny, zásadné zmeny, ktoré budeme, alebo by sme chceli v štáte spraviť, musíme spraviť aj s prerozdelením financií. Dneska je relatívne jasný model zmysle zákona, ako tie financie župám, mestám a obciam prideľujeme. To znamená, toto bude potrebné nejakým spôsobom zmeniť. Ja stále hovorím, že dopravná autorita alebo subjekt na úrovni štátu je nutné zlo. Nutné zlo preto, lebo sme roky až 10 ročia s verejnou dopravou nič nespravili. To znamená, dneska sa bavíme o tom, že to, s čím si mali poradiť samosprávne kraje, s tým si neporadili. Ak by sme im dali ešte aj železnicu v takom usporiadení, v akom sú, tak by ju jedine rozbili. Čiže dneska sa nám ako jediné správne, z môjho pohľadu môžem povedať, dneska sa nám ako jediné správne riešenie javí centralizovať tie kompetencie na úroveň štátu. Pretože aj dneska nemáme signály, že by sa jednotlivé samosprávne kraje vedeli spojiť do takých celkov, kde by si vedeli povedať, čo chcú spraviť, dať dokopy financie, dať dokopy kompetencie, tie dať jednému subjektu, ktorý by za nich rozhodoval.
Aké sú konkrétne kroky vedúce k vytvoreniu dopravnej autority?
V prvom momente, ak sa bavíme o dopravnej autorite, to nemusí byť samostatný subjekt. Dneska mi napríklad chýba na ministerstve útvar verejnej osobnej dopravy, ktorý by ako keby v prvom momente mal byť takou dopravnou autoritou, pretože on by mal mať styk so všetkými mestami, obcami a župami a mal by im hovoriť, ako sa tá dopravná obslužnosť vo verejnej osobnej doprave má vôbec objednávať. Máme tam sekciu cestnej, železničnej dopravy, ale sekciu verejnej osobnej dopravy, ktorá by toto zabezpečovala, tu nemáme. To znamená, v prvom momente by mal byť nejaký subjekt a nemusí to byť rovno a hneď samostatná inštitúcia, samostatná firma, ktorá zase bude len zaťažovať štátny rozpočet. Musí to byť nejaký presne vymedzená skupina ľudí, ktorá toto začne riadiť. Tu sme sa ešte nedostali k dopravnej autorite, tu sme sa len dostali k riadeniu verejnej osobnej dopravy a k definovaniu nejakých podmienok, štandardov a tak ďalej. Ak chceme to naozaj zobrať seriózne, tak by čo najskôr mal vzniknúť nejaký samostatný subjekt zo zákona. Tento subjekt by mal mať zo zákona pridelené kompetencie a financie. Čo najskôr znamená preto, pretože nám končia zmluvy s autobusovými dopravcami v regióne. A tie zmluvy sú pre nastavenie optimálnej alebo efektívnej dopravnej obslužnosti dosť zásadné. Pretože tie zmluvy nám budú hovoriť, aký objem výkonov si a akým spôsobom si ich dopredu zazmluvníme a tí autobusári sú súkromné spoločnosti. To znamená, že on ak dostane biznis zákazku na 10 rokov, tak na tých 10 rokov si nastaví obnovu vozového parku, ekonomiku, odpisovanie, leasingy a tak ďalej. Ja keď mu v priebehu tých 10 rokov, či už tú zmluvu ohrozím, alebo mu dneska s vidinou nejakých zmien v budúcnosti tú zmluvu skrešem, že mu dám na nejaké krátke obdobie, tak buď si znemožním obnovu vozového parku, pretože žiaden autobusár nepôjde do rizika, keď bude mať zmluvu na 2 roky a leasing autobusu je minimálne na 4. To znamená, ja sa musím hrať s tými obdobiami. Ale prečo hovorím, že čo najskôr? Alebo tým som sa chcel dostať k tomu, že prečo čo najskôr by mala vzniknúť mal by vzniknúť nejaký subjekt. Presne preto, že dneska nám začínajú končiť tieto zmluvy a začíname podpisovať nové. A tie zmluvy by mali byť kompatibilné so systémom harmonizácie a objednávania cez nejaký centrálny subjekt. A znova, oni nemusia byť kompatibilné s nejakou štátnou nadou. Oni by mali byť kompatibilné s tým, že máme tam počítať s tým, že tá dopravná obslužnosť a ten systém objednávania prímeskej autobusovej dopravy a vlakovej dopravy bude podľa toho, ako si stanovíme nosný dopravný systém v tom, ktorom regióne. Lebo v každom regióne, v každom kúte Slovenska to nebude železnica. Niekde železnica nejazdí a niekde je či už z ekonomických alebo nejakých iných dôvodov nevhodná, aby sme ju zvolili ako nosný dopravný systém. To znamená, my si musíme pre Slovensko vytvoriť nejaký celoštátny plán dopravnej obslužnosti, nejaké zámery, ktoré by už mala robiť táto celoštátna dopravná inštitúcia alebo nejaký subjekt a podľa toho začať pripravovať súťaže a zmluvy a podľa toho postupne meniť systém dopravnej obslužnosti Slovenska. Táto inštitúcia by mala vzniknúť podľa zákona o verejnej osobnej doprave, to znamená, mali by sme si vytvoriť zákon o verejnej osobnej doprave a zákon o národnej dopravnej autorite. Do zákona o verejnej osobnej doprave by mali prejsť do zákona cestnej dopravy a zákona o dráhach formulácie a paragrafy, ktoré sa týkajú verejnej osobnej dopravy. Mal by sa zmeniť systém licencovania a objednávania výkonov, pretože napríklad v železnici a v autobusovej doprave nemáme napríklad pojem licencia jednotný. V autobusovej doprave licencia znamená cestovný poriadok, v železničnej doprave licencia znamená, že vôbec niekto môže podnikať na železnici. Čiže my nemáme ani tieto pojmy v železnici a v ceste jednotné, to znamená, mali by sme zjednotiť systém vôbec povoľovania podnikania vo verejnej doprave, systém objednávania dopravných výkonov a následne cestovných poriadkov. Ale čo je dôležité, dneska sa stále hádame o súbehoch. V prípade, že verejnú osobnú dopravu bude objednávať jeden subjekt, tak pojem súbeh nám úplne stráca opodstatnenie. Pretože ten jeden subjekt si objednáva buď to alebo ono, a objednáva si to v najvyššej miere efektívnosti a tým pádom, ak si niekde aj objedná súbeh, tak ten súbeh môže byť želaný a môže plniť nejaké funkcie dopravnej obslužnosti.
V prípade, ak máte pripomienky k tomu, čo bolo povedané, alebo máte námet na ďalší rozhovor o zaujímavej téme zo sveta železníc, kontaktujte nás na e-maile vovlaku@tasr.sk.